والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جانا أما بعد جانا tulikuwa na mhadhara wetu kwa muda kama huu, na nikaelezea kwa upande mmoja kwa yale ambayo tulijaliwa kuyazungumza, na leo insha Allah tabaraka wa taala nitahitimisha uongeaji wangu na nyinyi kwa safari hii insha Allah. Lakini jambo kubwa ambalo naomba lieleweke, tunachofanya ni kuleana kiimani, tukijua kwamba tunasubiriwa kwenye mahakama ya Allah tabaraka wa taala, na Allah mwenyewe kwa hikima zake katika kutuumba ametuumbia matamanio ya nafsi ambayo yakiachwa bila ya mja kufuata muongozo wa Allah anaenda akabadilika akawa ni sawa na wale ambao hawana akili. Yaani mja akienda tu hivi hivi, wafika wakati anakuwa haeleweki. Sasa hii dini ndio ambayo inakuwa ni inatufungisha break. Kama inakwambia kwamba unakoenda kuna hatari, rudi nyuma au punguza mwendo au pita njia hii hapa. Ukipuuza dini, ukipuuza miongozo ya dini, ujue ndio safari ya kuangamia. Lakini pia Allah tabaraka wa taala katika kulingania dini amechagua walinganizi wa dini wawe ni wenzio katika wanadamu. Haitarajiwi kwamba ashuke malaika akae katikati ya mbingu na ardhi aongee akwambie usifanye hivyo fanya hivi, hilo jambo halitarajiwi. Nani atakwambia kwamba hii si sawa na hii ndio sawa? Ni binadamu kama wewe, inaweza kuwa muda mwingine ni mwanamke mwenzio, muda mwingine ni mwalimu wako msikitini, wakati mwingine ni mumeo, wakati mwingine ni huyu na yule, lakini bado ni wanadamu kama wewe. Huu ni mpangilio wa Allah na hikima zake. Kwa sababu analolitaka kwako wewe ni unyenyekevu, sio uoga. Yaani si kwamba unafuata kiuoga, unafuata kwa unyenyekevu wa kumnyenyekea Allah, na kama ni uoga wa kumuogopa Allah, na sio huyo anayekwambia. Kwa sababu mtu anapokuwa katika hali ya kuogopa, labda umtishie mtutu, umtishie bunduki, kisu, mwambie kaa chini, atakaa. Alifanya hivi atafanya. Yaani kila utakalomwamrisha atafanya. Sasa Allah hataki hivyo. Hataki hivyo. Anataka akuone kama alivyosema mwenyewe, liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghaibi. Allah anataka amjue anayemuogopa yeye, hali ya kuwa yeye amuone Mola wake. Ndio kitu anataka hicho. Sasa katika sisi wapo ambao walipata bahati ya kuongozwa moja kwa moja kwa sauti inayotoka kwa mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo ambayo yakitokea Allah tabaraka wa taala anamleta malaika anamletea wahai, anatoa ufafanuzi. Sasa hivi muda huo umepita, leo ni sisi kwa sisi. Kwa hiyo usije kumchukulia wepesi imamu wako, kiongozi wako wa dini katika sehemu yako. Ni mtu muhimu sana sana, kwa sababu anatengeneza maisha yako ya kiakhera. Ni mtu muhimu mno, na siku zote anayekwambia fuata la Allah kama anavyotaka Allah, huyo kwako ni mtu muhimu mno katika maisha yako. Vinginevyo shaitani atakukamata mkono, uone kama anatembea na wewe kwenye lami, kumbe mbele kuna shimo. Na huyu anayekuongoza dini unaona kama anakupeleka kwenye miba, kwenye matope, huelewi, lakini mbele anajua anapeleka, anakupeleka wapi. Sasa nini anataka Allah tabaraka wa taala kwetu? Allah tabaraka wa taala katika surati al-Hajj alipokuwa anaelezea hukumu za udhuhia anasema, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. anasema Allah tabarak wa taala, hizo nyama mnapochinja wanyama wa udhuhia, hizo nyama au hizo damu za hao wanyama, hakuna chochote kinachofika kwa Allah. Hizo damu mnaona zinamwagikia ardhini, hizo nyama mnakula wenyewe, lakini kitu kinachoenda kwa Allah kutoka kwenu, takwa minkum, ni ile hali ya kumuogopa yeye, ndio kitu anachukua Allah kwako wewe, kwamba mja wangu ananiogopa, mja wangu ananinyenyekea. Hicho ndio kitu anachokitaka Allah kwako wewe. Utakuta ameweka sheria, wallahi hizi sheria za Allah ukikaa umetulizana sawa sawa, licha ya kwamba kuna nyingine ambazo zina hikma kwetu, zina faida fulani katika mujitama, lakini hatimaye ukiangalia zinarudi katika kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala. Sasa kwanza zinakutofautisha na vile moyo unavyokuongoza, zinakutofautisha, zimekuweka kivingine, ili uonekane kwamba kweli umenyanyua mguu ukaziendea, na sio kama vile umetiririka nazo kama karatasi inavyotiririka kwenye mkondo wa maji. La, uonekane umenyanyua mguu ukazigeukia. Sheria za Allah nyingi zimekaa katika hali hiyo. Sasa nataka nitoe mifano, ili mifano hii tusiibakishe kwa hawa ambao yalitokea kwao mambo haya yakaandikwa, leo ikawa tunaendelea kuyasoma. Yaani kuna ambao kama wewe au mimi, yalitokea mambo kwao, yale mambo yanatokea kipindi cha kushuka Qur'an, yale matukio yakaandikwa, yalipoandikwa yakawa ni somo linaloendelea mpaka kiyama. Tuyaelewe kwa maana ya kujifundisha, kwa maana ya kuiga, kwamba kumbe radhi ya Allah ilipatikana kwa hali hii, basi na mimi sina budi kuitafuta radhi ya Allah. Naanza na mfano wa kwanza, Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ni binti wa shangazi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na shangazi yake anaitwa Umaima bintu Abdul Muttalib, ndiye ambaye huyu ni binti yake Zainab binti Jahsh. Ukafika wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anataka aolewe na Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha alikuwa anampenda sana Mtume, anampenda sana Zaidi. Alikuwa ni mtumwa, akanunuliwa huko na Hakimu ibn Hizam katika kipindi cha ujahilia. Hakimu ibn Hizam alipomnunua Zaid ibn Haritha, akamkabidhi, akampa Khadija ambaye alikuwa na undugu naye. Khadija ndiye ambaye Mtume akaja kumuoa, mke wa Mtume. Khadija akampa mumewe Zaid ibn Haritha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa uhuru. Kwa hiyo Zaid alikuwa ni mtumwa. Zainab binti Jahsh alikuwa ni mwanamke, kwa maana mwanamke. Ametajwa sifa zake, alikuwa ni baidha, jamila, yani mweupe. Mwarabu kwanza ni mweupe, lakini yeye ni mweupe wa ziada. Alafu mzuri muonekano wake. Zainab binti Jahsh. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoenda akahitaji aolewe na Zaid, mwanzo Zainab alielewa kwamba anataka kuolewa na yeye mwenyewe Mtume. Akakubali haraka sana. Sina tabu, sina tatizo, niko tayari. Akamwambia, "Ah, sio mimi, ni Zaid naye mkusudia." Akasema, "Ah, Zaid." Zaidi hapana. Kwa Zaidi hapana. Akawa nafsi yake haijakunjuka. Anasema fala Allahu li nafsi. Moyo wangu hapana, hauridhiki kuolewa na Zaidi. Ni katika watumwa, ametokea utumwani. Hapana, nafsi yangu hapana. Wakana tibaidaa jamila. Wakadhalika kariha akhuha Abdullah ibn Jahsh. Kaka yake pia naye akawa hakupenda. Ah, ndo aolewe na Zaidi basi. Zaidi hapana. Zaidi ibn Haritha yule. Hapana. Ibn Kathiri akawa anasema wa bainama huma yatahaddathani, wakati wana Mtume anamsisitiza, hapana Zainab, kuna umuhimu sana, olewa na huyu kijana, huyu bwana huyu, olewa naye. Ah, kwa Zaidi hapana. Mtume uamaru fi nafsi, kwani nalazimishwa? Swala la hiari ya ndoa yangu nalazimishwa? Swali likawa ni gumu. Kumlazimisha, kusema na kulazimisha, haiwezekani. Kuvunja haya yasiwe, Mtume anaona hapana, huyu anatakiwa olewe na Zaidi. Ra ghafla, malaika ameshashuka kwa kazi ya hii. Wama kana limu'minin, aya hiyo sasa mpaka leo tunaisoma katika surati al-Ahzab. Wama kana limu'minin wala mu'minatin, hatakiwi muumini wa kiume. Baadhi ya wafasiri wanamtaja ni huyu kaka yake ambaye ni Abdullah ibn Jahsh, hatakiwi wala mu'minatin wala muumini wa kike. Wakamtaja ni huyu Zainab mwenyewe binti Jahsh. Yaani sio wewe kaka wala wewe dada yake. Idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pale Allah anapokuwa amelitaka jambo liwe hivi, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, hawatakikani kuwa na hiari tena kwa sababu ya mambo yao, ikhtiari, kwamba wanajishauri shauri, hakuna hicho kitu. Waman ya'si Allah wa rasula faqad dhalla dalalan mubina, na atakaye muasi Allah na akamuasi Mtume, yeye amepotea upotevu wa wazi wazi. Aya inasomwa, Mtume anamsomea Zainab na kaka yake aisikia hiyo aya, Zainab binti Jahsh. Hapo ndo unapotakiwa ujifundishe jambo. Angalia unapolazimishwa kuolewa na ambaye humtaki. Yaani wewe umemwangalia ukamtathmini moyo wako ukasema hapana. Lakini Allah akasema ni lazima uolewe naye. Zainab binti Jahsh aliposomewa aya hii pale pale anamuuliza mtume, umeridhika mtume niolewe na Zaidi? Akamwambia naam. Basi akamwambia niko tayari kuolewa naye, niko tayari kuolewa naye. Kesi imefika mbinguni na Allah anaizungumzia hivi, niko tayari kuolewa naye, sina neno tena. Zainab binti Jahsh kasalimu amri mbele ya Allah tabaraka wa taala, jambo likawa jepesi kabisa. Kilichorahisisha jambo gumu kama hili ni kila moyo kuwa tayari kukubali kwamba pakizungumza muumba Allah tabaraka wa taala, basi sauti yangu haina haki ya kusikika, bali ni utekelezaji wangu. Hili ndio jambo linatakiwa kwa muumini yoyote awaye. Yaani usipende wala usithubutu kwa sauti ambayo ni neema yatoka kwa Allah. Bubu ameikosa neema hii, wewe ukaitumia katika hali ya kuvutana na amri ya Allah, mnapambana. Yaani unasomewa aya hivi, wewe wajibu hivi. Sio unajibu kwa aya, wewe tu. Hili jambo halikuwa hivyo. Kwa wale ambao leo tumependa kutumia majina yao, leo tunapenda kutumia majina yao, sio tu haya majina, ilikuwa hivi, kuna mambo ambayo walionekana nao, walionekana nayo ambayo mpaka yakavutia umma, mtu akapenda angalau tu jina lile. Basi mwanangu mimi ni Zainab. Ikina wangapi hao kina Zainab? Katika nyinyi kuna kina Zainab. Zainab mwenyewe muone huyu. Huyu Zainab binti Jahsh. Usipende kuiga jina, lakini ya Zainab ukamwachia Zainab. Yaige ya Zainab, jina litakama hali pake. Huu ni mfano wa kwanza nimeutoa. Mfano wa pili, anasema Sheikh Saadi, lamma jitamaa nisaa rasuli sallallahu alayhi wasallam, walipoungana wake za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fil ghaira, kwenye wivu, walimsumbua kwenye wivu. Na huenda kutaja neno wivu hapa, tayari nyoyo za wengine huko zimeshaanza kushtuka, huyo anakuja huyo, kwa maana anakuja huyo. Hapa tunakumbushana, kama nilivyosema, ni matukio ambayo leo tunajifundisha jambo kwamba wenzetu kumbe walikuwa hivi, kumbe huu wivu ambao mimi nao sijaanza mimi, kumbe hata Aisha alikuwa nao mke wa mtume, kumbe hata Hafsa alikuwa nao mke wa mtume, sijaanza mimi. Lakini je, pamoja na wivu huo, wao hukuanza wewe, wao walikuwa nao? Ujipime sasa mbele ya sheria. Sawa, walikuwa nao, lakini je, mnalingana pia kwa upande wa mwitikio wa sheria, au mmelingana tu kubeba wivu? Kwa upande wa kumwitikio wa sheria mmetofautiana. Hapo ndo mahali pa kujifundisha jambo. Anasema walipokuwa wameungana wake za mtume sallallahu alaihi wasallam, fil ghaira, kwenye wivu, Hafsa na Aisha walimsumbua mtume, na umri wao ulikuwa haukupishana sana. Hafsa alikuwa ni amemzidi Aisha, kwa sababu Aisha alikuwa ni mdogo, lakini Hafsa naye hakuwa mkubwa sana, miaka ni 20 kumi na nini fulani, miaka yake iko hivi, haikuwa mkubwa, hakuwa mkubwa sana. Lakini yeye alitangulia kuolewa kabla ya kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wengine pia. Watalabna minhu nafaka, wakawa wanamtaka matumizi, walkaswa, na mavazi. Talabna minhu amran la yaqdiru alayhi, ikawa hili wanalotaka kwa utakaji wao wanavyotaka, ikawa ni jambo mtume anashindwa. Yaani kama wewe kumwambia mmeo,
Sasa jana tumekula mboga, leo mboga. Leo mboga, basi kila siku mboga.
Eh? Maharage, mboga, dagaa.
Yaani sisi Mwanza, dagaa wa Mwanza, maharage, mboga za majani. Basi tu mume wangu si diwani.
Sasa mume pale unakuwa kama unamchoma mkuki hivi. Na uwezo hana. Anatafuta na yeye aweze, lakini Allah kamkadiria hivyo. Na mke anamtaka mahaba anayataka kutoka kwa mke. Mke anataka nyama, mke anataka samaki. Tena wenzetu huko alhamdulillah kuku wamejaa, nakula kuku vizuri tu. Lakini wenzenu huko kula kuku ni kama ni nini fulani, hiyo siku ni siku kuu. Kati huko unamkamata tu kuku mara moja kwenye zizi lake hilo, yani kuku tu. Sasa wao wanamtaka vitu ambavyo matumizi, mavazi. Sasa ili juba la mwaka gani mfano? Ili juba mpaka linapauka, hata anashindwa kutoka nalo na nini na vitu kama hivyo. Anasema talabna minhu amran la yaqdiru alayhi, ikawa wamemtaka jambo ambalo hawezi, vile wanavyotaka wao hawezi mtume wa Allah. Na Allah angeweza tu kumkunjulia wasaa wake akaweza kuwanunulia, lakini hakupanga hivyo Allah. Angeweza, kwa sababu Allah asema walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, vya mbinguni vyote na ardhini ni vya Allah. Kwa hiyo ingekuwa kuna wepesi tu kwamba ili kutibu ndoa ya mtume isije kutetereka, angeweza tu Allah kumkunjulia dhahabu hizo, madini ya fedha hayo, utajiri huo, wanunulie wakezo wanachotaka, mkae vizuri, ingewezekana. Lakini Allah hakutaka hilo, alitaka unyenyekevu, sio kudekezwa. Alitaka unyenyekevu, waonekane ni wanyenyekevu hawa wa amri ya Allah, na si kudekezwa dekezwa. Nataka juba jeupe ili hapa, nataka si nini, mimi nishachoka, sitaki tena, chukua ili. Hapana, wanabweteka, wanaharibu imani zao. Allah akataka unyenyekevu wao. Ikawa hali ni ngumu kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fashaqqa alayhi dhalika, likawa linamsumbua hili. Akienda kwa mkewe huyu, anaenda mnyonge, sijui nitaambia nini leo. Akitoka kenda huyu, basi anakuwa hata raha hana. Hatta wasalatil halu ila an ala minhunna shahara, ukafika wakati mtume sallallahu alayhi wasallam akajitenga nao mwezi mzima, akakaa mbali nao siku 30. Hiyo ilikuwa ni siku 29 kama hadithi ya Anas ilivyoelezea. Siku 29 mwezi akaapa sitomgusa yoyote katika nyinyi. Akaenda sehemu akakaa huko siku ya kwanza, siku ya pili haingii nyumbani kwa huyu wala huyu, wala hataki tena, ashakerwa. Huyo ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Usumbufu aliyokutana nao kutoka kwa wakezi, hili jambo Allah tabaraka wa taala hakulipenda. Mtume ni mpole sana, na anataka kuyamaliza mambo bila ya ugomvi, bila ya uhasama. Akaona basi ni afadhali mimi nikae mbali nao. Akakaa mwezi mzima. Allah tabaraka wa taala sambamba na hili, ndio Allah akasema ya ayyuhan nabiyyu, ewe Muhammad nabii, qul li azwajik, waambie wakezo. Aya tunaisoma mpaka leo katika surat al-Ahzab. Qul li azwajik, sema uambie wakezo, waambie hao wakezo hao, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, kama nyinyi mnataka dunia na mapambo ya dunia, waambie hivi, fata'alaina, njooni mmoja mmoja, jiwekeni foleni hapo. Umatti'kunna, nikupeni kitoka nyumba. Wa usarrihkunna sarahan jamila, mimi na nyinyi basi, na kuacheni wote. Kama mwataka dunia na mapambo ya dunia, mimi sikuwezeni nyinyi, njooni nimpe talaka mmoja mmoja muondoke hapa. Waambie hivyo.
Angalia maneno makali.
Allah ndo anamwambia mtume wake afanye hilo. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-dar al-akhirah. Na kama mnamtaka Allah na mtume wa Allah na mnaitaka pepo, nyumba ya akhira,
basi msifanye hivi.
Fa inna Allaha a'adda lilmuhsinati min kunna ajran 'azima. Ili weni kwamba Allah ameandaa malipo makubwa sana. Ameandaa malipo makubwa sana kwa ajili ya wanawake wenye kufanya wema. Angalia aya imesema amewaandalia lilmuhsinati. Na wala hajasema minkunna peke yao, la, lilmuhsinati. Ikaonesha hii inaenea kwao na mpaka mwanamke wa Singida na Watabora na kwingineko. Kwa sababu Allah ameandaa lilmuhsinati, kwa wenye kutenda wema miongoni mwenu, kwa maana na wengine wote katika wanawake wengine wote, muhsinati katika nyinyi, yoyote katika mwanamke anaingia hapo, ajira na adhima kama alivyotaja mbele kwa uwazi kabisa, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, akataja sifa. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima, amewaandalia msamaha na malipo makubwa kwa wote wakaingia wenye kutenda wema. Iliposhuka aya, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema mama Aisha radiyallahu anha, qalat Aisha anna an-nabiyya ja'aha, Mtume akamjia mama Aisha, hina amarahu Allah an yukhayyira azwajahu, pale Allah tabaraka wa ta'ala alipomhiarisha, alipomwambia awahiarishe wakeze, Allah tabaraka wa ta'ala alipomwamuru awahiarishe wakeze, fabada abia, mama Aisha anasema alianza na mimi kwanza, alikuja kwangu, faqala inni dhakirun laki, Aisha nataka nikutajie jambo, amran jambo hilo, fala alayki an tastaajili, si vibaya kama utakuwa umetulizana wala usifanye haraka, hatta tastaamiri abawaiki, mpaka ukapete ushauri wa wazazi wako. Anamshauri mama Aisha, kuna jambo nataka nikwambie Aisha, lakini nitakalo kuambia si vibaya ukisema subiri nikawaulize baba na mama watanishauri nini. Waqad alima anna abawayya lam yakuna ya'murani bifiraqihi, na mtume alijua kwamba Abu Bakari na mama yangu hawawezi kuniamrisha mimi niondoke kwa mtume. Alijua mtume. Alijua kwamba nenda kawashauri wazazi wako kwanza. Mtume alijua nikienda kule mimi hawawezi kunishauri niondoke kwake. Kwa hiyo kwa tahadhari mtume akamtaka asijibu haraka haraka. Si vibaya ukienda ukaomba ushauri kwa baba na mama, alafu kipata jibu uje kuniambia Aisha. Akamsomea hii aya tuliyosoma hivi punde. Akamaliza na aya inawaambia, kama mnamtaka Allah na mtume wake na nyumba ya akhera, basi Allah amewaandalia malipo makubwa wenye kutenda wema. Na kama mnataka dunia na mapambo ya dunia, njooni tuachane. Mama Aisha radhiallahu anha akasema, fa fi ayi hadha astaamiru abawayya, ewe mtume wa Allah, hili ndo nikatake rai ya baba na mama kwa hili swala la kiimani? Hapana, siendi. Fa inni uridu Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah, mimi hapa hata sijapata rai ya baba inasemaje wala mama anasemaje, mimi tayari nasema hivi, mimi namtaka Allah awe radhi nami, niko tayari kukaa na mtume wa Allah na naikusudia pepo, nyumba ya akhera, hata siendi kuomba ushauri wa baba. hili jibu ninalo,
hilo ndio jibu langu.
Mtume akaenda kwa kila mke miongoni mwa wakeze, majibu yakafanana, pale adabu ikapatikana, wakayakubali maisha walioishi ambayo Allah tabaraka wa taala alikuwa ameyakadiria kwao. Lakini baada ya haya, Allah subhanahu wa taala alipoona ikhtarna Allah wa rasula, wamemchagua Allah na mtume wake, wadar al-akhira, na wameichagua akhira, fajama Allahu lahunna ba'da dhalika khaira ad-dunya wa sa'adata al-akhira. Allah akawafungulia maisha, ikawa maisha ni mazuri, nyumba ya mtume ikawa imeingia neema kubwa, ikawa maisha ni rahisi, mambo mazuri. Na mpaka mtume alipofariki, ikawa wake za mtume wanakuwa na fungu maalum, wanapatiwa katika baitul mali, kuwa na fungu maalum wanapatiwa kila haja zao zote. Hili walimchagua Allah na mtume wake, na wakachagua akhera, wakakubali waishi maisha yoyote, ikawa ni sababu ya Allah kuyafungua mambo. Hii ni mifano ambayo, kama ninavyosema, mfano wa kwanza nimeutaja mfano wa Zainabu bintu Jahsh, jinsi alivyochukua maamuzi magumu, niko tayari kuolewa na Zaid ibn Haritha. Na ule ulikuwa ni mtihani tu wa Allah tabarak wa taala. Alipoolewa naye, kwa sababu Allah alikuwa na hikima yake katika lile, alitaka amuozeshe mtume wake Zainabu binti Jahsh, lakini kwanza aolewe na Zaidi. Lakini Allah alikadiria ndoa hii kuto kudumu ili aje kwa mtume, na ndoa ilidumu kwa wastani wa mwaka mmoja tu, ilidumu kwa mwaka mmoja tu. Kile ambacho kilipelekea mwanzo Zainabu asimkubali Zaid kikawa bado kipo ndani ya moyo, ikawa hajakunjuka sawa sawa, lakini kakubali awe mumewe sababu ni amri ya Allah, lakini moyo anaulazimisha, ikawa bado mwaka mmoja tu ndoa ikawa imekufa. Ndo Allah akasema, falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha, Zaidi alipomaliza haja na huyo mke, basi sasa tumekuozesha wewe Muhammad. Ndoa hii ni mwanamke pekee ambaye aliozeshwa na Allah tabarak wa taala kutoka mbinguni, na mwenyewe Zainabu binti Jahsh akawa anajisifu mbele ya wenzie, anawaambia zawajakunna ahali kunna, nyinyi mmeozeshwa na baba zenu, kaka zenu, au jamaa zenu, wazawajani Allahu, lakini mimi mwenzenu nimeozeshwa na Allah, mimi mwenzenu nimeozeshwa na Allah, min fawqi sab'i samawati, kutoka mbingu ya saba, mimi hapa nimeozeshwa na Allah. Ilikuwa ni fahari kubwa sana, hajaipata mwanamke yoyote kati ya wao, hakuna hata mmoja. Hii ni kama Hawa huyu kwa Adam, ambaye kaozeshwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo angalia Zainab alivyoweza kuyavumilia yote, akaona Allah aridhike, niko tayari kuolewa naye. Angalia mama Aisha na wenzie walivyosema, basi sisi tunakubali kuishi na mtume kwa maisha yoyote, Allah awe radhi, mume wetu ambaye ni mtume wa Allah awe radhi, tupate kuridhiwa, tuingizwe katika nyumba ya pepo. Hawa wamefaulu, muda wao umeshapita, baada ya kuwa wamejitahidi kupambana na nafsi zao ili waziweke sawa sawa katika njia ya Allah tabaraka wa taala, wakafanikiwa. Allah katika surati Yunus, hii aya muwe mnaifahamu, aliposema thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linandhura kaifa ta'malun, sasa hivi tumekufanyeni nyinyi ndio mnaoishi hapo duniani. Yaani leo ni yetu haya, yetu sisi. Allah anasema linandhura kaifa taamalun, ili tukuoneni nyinyi mtafanyaje. Allah anatufuatilia. Linandhura kaifa taamalun, tuone nyinyi mtafanyaje, mtakuwa kama wao au nyinyi mpo kivingine. Mfano wa tatu na wa mwisho, alafu niingie katika jambo lingine insha Allah. Na utaja kwa sahaba anaitwa Maqil ibn Yasar. Mifano miwili niliyotangulia kuitaja ni ya wanawake kama nyinyi, Zainabu na Aisha na wakezi na wenzie. Zainab na wake za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawajadondoka, wamefaulu. Hawajaanguka, wamefaulu. Mfano huu nautaja japo kwa upande mmoja unaendana na haya mambo, lakini kwa upande mwingine huyu ni Maqil ibn Yasar. Huyu ni mwanaume. Huyu anatajwa zawaja ukhtahu rajulan min almuslimina ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Alimuozesha dada yake mmoja miongoni mwa Waislamu. Alimuozesha dada yake mmoja katika Waislamu. Yeye ndio wali fi ahdi Rasulillah. Fakanat indahu ma kanat, akakaa naye kwa muda aliyokadiria Allah, aliyokadiria Allah tabaraka wa taala. Thumma talaqaha tatliqa, kisha yule bwana akampa talaka mkewe, akampa talaka. Lam yuraji'ha hatta inqadat al'idda, hakumrudia mpaka eda ikamalizika, mpaka eda ikamalizika. Na eda ieleweke kwamba eda sio miezi mitatu. Eda inategemea na hali ya mwanamke. Hapo naingia kidogo, nirudi kwenye mada yangu, kwa sababu kuna kuzoeleka kwamba eda ni miezi mitatu. Eda sio miezi mitatu ala al-islah kwa moja kwa moja. La, wanaohusika na eda miezi mitatu ni mwanamke ambaye ameshamaliza siku zake za miezi, ameshafikia miaka 50 huko, si miaka 60 huko, miaka 70 huko, akipewa talaka yeye ndo anahesabu miezi mitatu. Lakini mwanamke ambaye yupo katika umri wa kupata siku zake za mwezi anatakiwa ahesabu awamu tatu. Awamu tatu. Awamu ya kwanza ameipata kwenye ule mwezi wake. Hata baada ya wiki tatu zikamrudia tena, ahesabu hiyo ni awamu ya pili. Zimalizike. Akipata tena awamu ya tatu, hata baada ya wiki mbili, tayari eda imemalizika. Itachelewa. Anapata awamu baada ya awamu, huenda kunapita miezi miwili. Azisubiri tu. Mpaka kupata awamu ya tatu imepita miezi mitano. Huyo eda yake ni mpaka miezi mitano. Kuyo kwake haihesabiwi miezi mitatu. Awamu za mwezi anazozipata amepata mara ngapi? Mpaka zitimie mara tatu. Ikitokea amepewa talaka katika kipindi ambacho labda baada ya kujifungua, wengine wanachelewa sana kupata zile siku zao, anatakiwa aendelee kuisubiri. Asubiri mpaka zitakapokuja zile siku zake. Asije kuhesabu miezi mitatu akaenda kuolewa. Atakuwa anaolewa ndani ya ndoa ya yule wa kwanza. Na Allah ameharamisha ndoa ya mwanamke anayeolewa wakati ndoa ya kwanza haijamalizika. Walmuhsanatu minan nisa, wanawake walio ndani ya eda zao ni haramu kuwaoa. Hiyo nukta nayo nimeona niguseguse kidogo, kwa sababu uelewa wa hili kwa wengine wanazingatia miezi mitatu tu, miezi mitatu. La, sio miezi mitatu kama miezi siku 90. La, miezi mitatu ya awamu za siku za mwanamke amepata mara tatu, iwe ndani ya miezi miwili au ndani ya miezi sita au ndani ya miezi tisa,
lakini mara tatu ndo eda inamalizika. Labda ni mjamzito, iwe ni kujifungua, au ameolewa akaachwa bila ya kuguswa na mumewe kindoa, inakuwa hana eda kabisa. Anaweza atoke hapa akaolewa nyumba ile siku hiyo hiyo moja, kama hawajagusana na mume wa kwanza. Na hii ni tofauti na eda kwa upande wa kufiwa, hata kama alimuoa na hawajagusana akafa mume, eda huyu atakaa kama kawaida. Huku nilikuwa naingia kidogo, narudi kwenye mada. Huyu eda ikamalizika, fanqadat al-idda fahawiyaha, yule mume yule akampenda tena mkewe. Tunamuelezea huyu sahaba, huyu ni Maqil ibn Yasar, ambaye alimuozesha ndugu yake au dada yake mmoja katika Waislamu, akakaa naye akampa talaka. Amempa talaka, eda imemalizika. Baada ya kumalizika eda, akamposa tena, akampenda tena, na yule dada moyo wake bado upo kwa mumewe. Ila sasa baada ya kumalizika eda, fakhatabaha ma'a al-khuttabi, anaenda kuchumbia, kumbe kuna wengine pia wameenda kuchumbia, wanataka kumuoa yule binti. Ikawa wamekutana sasa, posa zinapelekwa kwa yule kaka Maqil ibn Yasar, amepeleka posa, posa ya huyu kaipokea, ya huyu kuna huyu, sasa zimemkusanyikia. Anajua dada yangu soko analo, wala si kwamba wakuyumba yumba na kuyumbishwa, la. Akamgeukia yule sasa wa kwanza, akamwambia maneno haya, akamwambia: ya Luka, we Luka ni jina la kum, yani kum, wewe basi tuishi hapo hapo, jina ambalo ni la kumshusha hadhi fulani, wewe anasema, akaramtuka biha, mimi nilikukirimu kwa kukuozesha dada yangu, le binti sulamuona nilikuozesha wewe, wazawajitukaha, nikakupa awe mkeo, fatalaktaha, wewe ukampa talaka. Alafu leo unakuja tena eti nataka nimuoe tena wewe. Wallahi la tarji'u ilaika abadan, na apa kwa jina la Allah, na apa mimi nasema wallahi, anaye hapa ni wali, baba mfano, kaka huyo, nani atakuozesha tena? Yeye ashasema wallahi la tarji'u ilaika abadan, huyu harudi kwako, na apa kwa jina la Allah, sikuozesha. Nilikuozesha mke, angalie binti kwa hiyo unamwacha? Haya, utajua mwenyewe huko, ondoka. Anasema Ibn Kathir, ameileta hii hadithi katika tafsiri yake ya aya ambayo atakuja kuisoma, ilikuja kushuka aya kwa mnasaba huu. Anasema Ibn Kathir, fa'alima Allahu hajatahu ilaiha wa hajataha ilaihi, Allah akaiona haja alionayo yule bwana kwa mkewe, na haja ya yule dada ya kurudi kwa mumewe. Yani huyu bwana moyo unaumia, anajuta kwa nini alitoa talaka, mapenzi yamerudi tena, amtaka mkewe. Na yule dada, wote hawa, mimi nataka tu ndiko mume wangu, kwa hiyo moyo wake unataka urudi kwa mumewe. Kikwazo ni nani? Wali Maqil ibn Yasar. Kila mmoja anashindwa, huku ameapiwa, anaambia wallahi harudi kwako, huyu dada ndo kabisa hata cha kuzungumza hana, akabaki anaugulia tu moyo. Hapo panahitajika nusura ya Allah tabaraka wa taala.
Allah akaleta aya tunaisoma mpaka leo katika suratil Baqara aya ya 232. Allah anasema wa idha talaqtumun nisaa, nyie waumini, pale mtakapowapa talaka hao wanawake, fabalaghna ajalahunna, wakaenda na eda zao mpaka zikamalizika, zikaisha eda, fala ta'dhuluhunna, msiwazuie, msiwazuie, an yankihna azwajahunna, wao kuolewa na waume zao, msiwazuie, idha taradaw bainahum bil ma'ruf, kama wenyewe wameridhiana msiwazuie.
Hapa kaka amekwisha kushilia mbali.
Allah anawatia nguvu hawa waoane, huyu kama nafsi yake inaridhika akae na huyu, na huyu ameridhika akae na huyu, kisa wewe tu Ali, ambapo wewe wala si katika wanandoa, wewe ozesha, ozesha. Allah anataka watu wakae katika hali ya nyoyo zilizotulizana, wamuabudu yeye kisawasawa, usiwe wewe ni kikwazo. Na hapa panatengenezeka tatizo hapa, huyu dada yako atakuchukia, na yule uliyemzuia naye atakuchukia, na wewe pia utakuja kuwachukia, utakuwa mnachukiana. Allah hajamuunga mkono huyu hapa, akamwambia msiwazuie kuolewa na waume zao, idha taradaw bainahum bil ma'ruf, dhalika yu'adhu bihi, hayo ni mambo anaonywa, man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir, katika nyinyi yule ambaye anamwamini Allah na anaamini siku ya mwisho, kwamba kuna siku ya kiyama, siku ya kuhukumiwa watu, kama mtu anaamini haya, basi tunamuonya asifanye mambo haya. Dhalikum azka lakum wa athhar, hilo litakutakaseni na kutoharisha nyoyo zenu, wote mtakaa na mioyo safi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, na Allah ndiye anajua na nyinyi hamjui. Aya ikamalizia hivyo. Angalia hapo sasa, panataka ujasiri. Chukulia hivi leo, ichukue hii picha kwako. Baba yule, kila mmoja na baba yake anamjua, au labda kaka yako ambaye ndio walii wako, yametokea haya, akafanya kama alivyofanya Maqil ibn Yasar. Wewe silikuozesha dada yangu wewe? Sikuozesha wewe? Ukamwacha. Sasa leo ndio umeshachelewa bwana, umeshachelewa bwana. Na siku huyu sikupi. Sahau hilo. Kwenda akamwambia natoka zako hapo. Akitoka anaanza kuzidi kukusengenya. Watu wengine hawana akili sana. Maneno kama haya. Sasa chukulia huyo ambaye amezungumza hivyo, ni kaka yako, baba yako, au wali wako kwa ujumla, baba mdogo mfano au babu, anakuja msikitini, anakutana na aya inazungumza hivi, au swala limepelekwa kwa shekhe msikitini, anaambiwa shekhe, kadhia iko hivi, baba amekataa au kaka amekataa, huyo kaka yako wali wako akasomewa aya kama hii, hapo ndo yeye anapimwa jinsi anavyoweza kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala. Wengi wao hawako hivyo, yani hawataki kupelekeshwa kwenye maamuzi yao. Sheikh, mimi namjua yule. Namjua vipi? Na mimi pia namjua yule, namjua, wala hakuwepo na sababu yoyote, alimwacha tu, mimi namjua yule. Lakini moyo wake umejirekebisha, na dada yako ametaka arudi kwake. Usiwakwamishe hawa, sheria ndio hii, mnaweza kuvutana hapo, huenda msielewane kabisa. Lakini Maqil ibn Yasar aliapa, na kiapo kiapa, kafara yake ni kufunga siku tatu ili kifutwe, Manake anasema wallahi sikuozeshe. Na hapa Allah anataka muozeshe. Kwa ana jukumu la kufunga siku tatu. Au awape nguo maskini kumi. Au awape chakula maskini kumi. Au ampe uhuru mtumwa. Achague moja, aondoe kiapo chake. Na yule muozeshe. Hapa wali amebanwa. Yeye alikuwa ni mtu mkubwa wa kuweza kukwamisha jambo, lakini hapa amri ya Allah ni kubwa zaidi kuliko yeye. Na yeye akakubali, akajishusha chini, akamuomba yule bwana, umempenda dada yangu? Naam. Kazi rahisi kabisa. Akaozeshwa kwa ridhaa, nyoyo zote zimesafika, na akaondoa kafara, akatekeleza kafara ya kiapo chake. Hapa hii ni mifano ya wenzetu walivyokuwa wanajua nini maana ya amri ya Allah. Nini inataka amri ya Allah? Allah anapoongea jambo tuwe vipi? Mimi naomba kwa mifano hii mitatu niliyoitoa tujifundishe kitu kikubwa ndani ya Uislamu wetu. Tujifundishe kitu kikubwa ndani ya Uislamu wetu. Kwamba jambo linapozungumzwa na Allah tabaraka wa taala, Allah anapoongea, sisi kwetu ni kunyenyekea. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoelezea malaika. Jana nilikuwa nawapa mfano hapa, malakul jibali. Malakul jibali, yani kuna malaika yeye ni majabali, milima hiyo na hiyo na yote. Sio haya, sio hii miamba miwili mitatu hii. Majabali, kuna sehemu kipita na kuta huku mlima umenyanyukia mpaka huko, na huku mlima umeenda mpaka huko. Yeye anaichukua tu ile kama unavyochukua sahani ya ugali, anapeleka kule nakotakiwa. Majabali yale anayanyanyua tu, anapeleka nakotakiwa, ayapeleke. Kazi ndo malaika huyo, uone nguvu zao zilivyo nguvu. Na huyu malakul jibali yuko chini ya malaika Jibril kwa utiifu, anamtii malaika Jibril. Malaika anayeweza kunyanyua majabali, ananyanyua atapeleka kule, bado ni mdogo, hana cheo kikubwa kuliko Jibril alayhi salam. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha qada Allahu amran fis sama, na riwaya nyingine idha takallama Allahu bil wahyi, Allah tabaraka wa taala anapohukumu, anapoongea jambo huko mbinguni, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, malaika wanapiga piga mbawa zao, khudaanan liqaulihi, kwa kunyenyekea kauli ya Allah. Yani Allah anaongea, malaika wanatetemeka. Malaika wanatetemeka. Anazungumza nini Allah leo? Anatoa amri gani Allah leo? Malaika wanatetemeka. Malaika ambao wanaweza kunyanyua majabali wanatetemeka. Sasa jiulize, binadamu mimi ambaye panya namkimbia, atoke panya hapa, atoke huko kwenye mlango akimbilie huko, tutatafutana hapa. Panya. Yaani panya atoke mlango huu aanze, tutatafuta mlango kutokea panya. Sasa jipime, hivyo kiumbe mimi dhaifu kama mimi. Panapozungumza Allah, malaika wenye nguvu wakubwa wanatetemeka. Lakini mimi nikasikiliza, ah, shehe hapa hamna we. Huwezi, hapana. Huo ni uasi. Ujue huo ni uasi ambao Allah hautaki. Allah hautaki. Allah anataka akiamrisha jambo watu watekeleze. Akiamrisha watu watekeleze. Ukijitia na wewe unayo yako na maamuzi yako na hiari zako, hayo ni yako hayo. Leo wewe fanya unavyotaka. Allah mwenyewe anasema i'malu ma shi'tum. Basi fanyeni mnavyotaka wenyewe. Fanyeni mnavyotaka wenyewe. Lakini sio amri ya kuruhusu hiyo, ina jambo. Kwa maana simeambiwa, mmeelekezwa, mmefundishwa, mmepewa mifano, hamtaki? Basi fanyeni mnavyotaka wenyewe. Lakini ndo tunakwenda. Kama umeyajua haya ukielewa, ukayasikia ukayazingatia itakufaa. Ukiyapuuza ukayafanya ni kama ni
kuna mwalimu mmoja bwana, kuna ustadhi mmoja alikuja siku moja, ikawa tu kama ni story tu. Aliongea kuna vitu alitaja wewe.
Ikawa ndio hivyo tu. Yaani huviingizi kwenye nafsi yako.
Hiyo ni khusran, ni hasara.
Allah katika surati al-A'raf anasema watlu alayhim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin.
Wasomee mfano wa yule ambaye tulimpa sisi aya zetu, akazisikiliza, akazisoma, akazielewa,
fansalakha minha,
lakini akaachana nazo, akaachana nazo.
Faatba'ahu ash-shaytanu,
alipoachana nazo shaitani akaanza kumfuatafuata, akajua huyu hamjali mola wake huyu.
Fakana minal ghawina, hatimaye akawa ni mwenye kupotoka, anapotea huku akijua. Wala ushikna la rafa'anahu biha, tungetaka sisi tungemnyanyua daraja yake akawa ni mtu muhimu na ni mtu bora mbele ya Allah. Walakinahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu, lakini yeye ameangalia sana maslahi ya dunia ambayo kina mama Aisha hawakuangalia, waliangalia akhera. Wattaba'a hawahu, akafuata matamanio ya nafsi yake. Wakati wake za mtume hawakufuata matamanio ya nafsi zao, waliangalia analipenda Allah, lakini huyu amefuata matamanio ya nafsi yake.
Allah anasema famathaluhu kamathalil kalbi, huyo ni kama mbwa.
In tahmil alayhi yalhas, mbwa ukimsakama ukamfukuza atahema au tatrukuhu yalhas, au ukimwacha ataendelea kuhema. Yaani amekaa sehemu lakini bado anahema, unamfukuza anahema.
Akatoa mfano mbaya kama huo Allah tabaraka wa taala kuonesha ubaya wa mtu wa namna hiyo.
Sasa Allah akiongea mtu kama yamemshinda, afadhali aina mietina aliye atokwe na machozi yakimwishia, asema alhamdulillahi ala kulli hal,
mambo yanakwenda. Na kumuomba Allah tabaraka wa taala akupe subra uyaweze. Ummu Salama alipokuja kuchumbiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nataka kumuoa, alisema mimi kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, nina huyu binti, niko na mtoto. Mtume akamwambia huyo mtoto wako ni mtoto wangu, atakuwa mwanao, atakuwa ni mwanangu, haina neno, hakuna tabu. La pili, mimi nina wivu sana, nina wivu sana. Mtume akamwambia huo wivu nitakuombea Allah, nitakuombea kwa Allah atauondoa huo, kubali tu huo wivu nitakuombea kwa Allah. Kwa hiyo kama ni mkweli, kama ni mkweli, swala la wivu wala si swala la kuliendekeza likawa kama limemshinda mtu, ni swala la kumuomba Allah. Allah, hii ni amri yako, siwezi kuitangulia mimi. Mimi ni kiumbe wako, tena dhalili sana, mnyonge, nahitaji sana msaada wako, lakini unaliona linalonishughulisha ndani ya moyo wangu. Allah, naomba unisaidie, niko tayari kuitii amri yako, lakini wewe ndiye uliyeniumbia moyo huu, naomba msaada wako niweze hii hali, ni mudu, sitaki ni kuudhi mola wangu nikaangamia.
Mbona dua zipo, mambo mepesi. Mtume kamuombea dua Ummu Salama, akajisikia kama yuko peke yake kwenye ndoa.
Mambo yanawezekana,
lakini wewe sasa mwingine unaona kwani hata nikiomba dua je isipokubaliwa? Wewe sema itakubaliwa, useme kama haitokubaliwa itakubaliwa, uwe mkweli tu baina yako na mola wako.
Uko siendi sana, lakini ishara zinatosha, sije kuangusha wengine hapa.
La pili na la mwisho, nimalizie
swala la mirathi. Dada zangu katika imani, swala la mirathi huwa napenda sana kusisitiza.
Mirathi ya Kiislamu kama nilivyosema, Allah katika hukumu zake na sheria zake
ukiangalia kwa kina ametutahini, anatuangalia.
Angeweza tu kuhukumu kwamba baba akifa au mama, watoto wa kiume na wa kike wote wagawane sawa zile mali. Angeweza tu kuhukumu hilo na wala asingeulizwa, na watu wangeona tu ni sawa sawa.
Wote si watoto bwana,
ikasemwa tu yakaishi, tena wala neno singesikia. Lakini yeye hajapanga hivyo, yeye hajapanga hivyo. Allah akasema yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hadhi lunfayaini, Allah anakuhusieni jinsi ya kurithi watoto wenu, mtoto wa kiume arithi mara mbili ya dada yake. Wewe yako milioni moja, kaka yako milioni mbili. Kaka yako 10,000, wewe 5,000. Hukumu inatoka wapi? Mbinguni. Hukumu inatoka mbinguni. Hii ni jinsi ya kuwarithi wazazi. Lakini pia wewe una kaka yako, mmefiwa na dada yenu au mmefiwa na kaka yenu, baba mmoja mama mmoja, mnamrithi kaka yenu au dada yenu, kurithi kwenye ndo huko huko. Hawa wa kiume hawa wachukue mara mbili ya dada zao wanapomrithi dada yao. Nataka nitoe mifano ili maana ya unyenyekevu tujiandae nayo, kwa sababu ni maamuzi magumu kwa kusema ukweli. Yaani huo ndio ukweli wake, ni maamuzi magumu. Natoa mfano ambao ni sheria. Allah tabaraka wa taala anasema walakum nisfu ma taraka azwajukum, nyinyi wanaume rithini nusu ya mali za wake zenu. Illam yakun lahunna waladun, kama wake zenu hawana mtoto, yani mkeo hana mwana, hana mtoto, chukua nusu ya mali yake. Huyu mume aliambiwa achukue nusu ya mali ya mkewe. Inawezekana ndoa imefungwa hapa, watoka nje, ajali imepatikana au kaanguka tukafa mke, mume anatakiwa achukue nusu ya kila anachomiliki mkewe. Nusu achukue mume, hata kama nyumba yenyewe ya mumewe haijui, hajafika wala hawajakutana kimwili, bado arithi nusu. Wakati huo huo, angalia hicho kitu, wakati huo huo kwa upande wa wazazi, wali abawaihi likulli wahidin minhuma thuduth mimma taraka in kana lahu walad, wazazi kila mmoja achukue moja ya sita kwenye mali ya mtoto wao, kama mtoto wao ana mtoto wake. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth, na kama marehemu hana mtoto, wao ndo wanambisi, basi mama achukue theluthi moja ya mali. Inapogawanywa hivi, mali hii, mali ikigawanywa katika mfumo huu, mume anachukua nusu ya mali yote. Nusu ya mali yote, ana milioni tuchukulia ana milioni 300, mume huyo dada huyo, dada huyo ana milioni 300, kafariki, kamwacha baba yake, kamwacha mama yake, kamwacha mumewe, tena mumewe mwenyewe huenda hata hawajakutana, imefungwa ndoa tu kama ninavyotolea mfano. Allah anasema milioni 150 iende kwa mume, inabaki milioni 150. Nusu ya mali achukue mume, inabaki nusu ya mali. Nusu ya mali iliyobaki, fali ummihi thuluthu, mama achukue theluthi moja. 150 gawa kwa tatu itakuwa ni milioni 50, ndio anairithi mama. Inayobaki inachukuliwa na baba, milioni 100. Naam. Kwa hiyo angalia, huo ni mfano, nilikuwa natoa mfano. yani sio mfano wa kutengeneza, ndivyo inavyoongea Qur'ani. Mume achukue nusu ya mali katika milioni 300, atachukua milioni 150. Mama achukue theluthi. Unaona hapo? Theluthi. Baba atapewa kinachobaki. Sasa utakuta mama amechukua kitu kidogo na baba bado hawajamfikia mume kurithi. Na hao ndo wazazi. Mama ndo atakuja hapo. Huyu mwana jamani, mimba silibeba mimi? Ndio. Si amekulia kwenye mapaja yangu? Ndio. Mikojo yote ya utotoni kwa nani? Kwako mama. Akiumwa nani? Ni wewe. Sasa mbona imekuwa hivi? Samani mama, unaniuliza mimi au unamuuliza Allah? Kama mimi sijichi kucha kujibu. Kama ni Allah basi elekeza kwake jibu swali lako. Mimi sina majibu. Hapo kinachotakiwa ni nini? Sami'na wa ata'na. Allah akasema ulaika humul muflihun. Hao ndio watakao faulu hao. Tilka hududullah. Hizo ndo sheria za Allah. Wa man yuti'i Allah wa rasula yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Atakayemtii Allah na mtume wake, Allah atamuingiza katika pepo. Khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim. Na watakaa milele na huko ndo kufaulu kwa ukweli. Hayo ndo mafanikio makubwa. Wa man ya'fi Allah wa rasula, na mwenye kumuasi Allah na mtume wake, wa yataadda hududa, akakiuka sheria zake, yudkhilhu nara. Allah nasema Allah atamtia motoni huyo, atamtia motoni, atamuingiza motoni. Khalidan fiha, na atakaa milele. Walahu adhabun muhin, na atapata adhabu ambayo itamdhalilisha sana siku ya kiyama. Muda mwingine unang'ang'ania kupata ambacho ukipewa kwenda na Allah akakuzawadia na ugonjwa, ukahangaika pesa zikaisha na ugonjwa haujaondoka, hakijabarikiwa. Naomba niishie hapo, lakini kuna maswali ambayo jana nililetewa hapa, niajibu kwa kadri tutakavyosikana. Huyu wa kwanza anasema, kwa mfano mume kamtelekeza mke na matumizi hapati, yani hatoi, na maongezi hakuna, na talaka hataki kutoa, je, hukumu yake ni nini? Je, inafaa kumdai talaka? Kabla ya kusema inafaa kumdai talaka au vipi, kwanza sheria inambana mume mwenye sifa hii kwamba kamtelekeza mkewe. Kule kutelekeza ni madhambi, kwa sababu mtume anasema walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ni haki yao wake zenu kupata chakula kutoka kwenu nyinyi waume zao, na mavazi muwanunulie mavazi na muwanunulie chakula au muwape chakula, akasema bil ma'ruf, yani kulingana na hali ilivyo, yani si ya kulazimisha kwamba wanapokula nyumba ile na mimi nile hivyo hivyo. Bil ma'ruf ni kuenda, ni kuendana na hali ilivyo, ambapo ndo palipofikia wasaa wako. Lakini jukumu lako kumpa chakula ni jukumu lako kumpa mavazi. Kwa hiyo kama kumtelekeza, kamtelekeza, ina maana huyo ameingia madhambi. Kipindi chote cha kumtelekeza namfanyia dhulma mkeo. Kwa sababu kwanza chakula, lakini pia kuna haki za kindoa nyingine ambazo ni wajibu yeye atekeleze. Kwa hili mwisho ukasema, je, hukumu yake ni nini? Hukumu yake kama nilivyotangulia ni makosa na anapata madhambi. Je, inafaa kumdai talaka? Talaka ikiwa hakuna njia nyingine ya kutaka usuluhishi na nini mkaiweka vizuri, ruksa, talaka inaruhusiwa. Inaruhusiwa na upati madhambi katika hali hii. Talaka ambayo inapata ina madhambi ni ile ambayo ya kuamua tu, au mwingine asema ngoja nimtikise. Hiyo utapata madhambi. Mume hatikisi kisheria. Mume anatiiwa. Kama ulivyoona hadithi ya jana, mke ambaye ataswali swala tano akafunga, akaweza kumtii mumewe, akawa si mzinifu, akamtii mumewe. Kwa hiyo mume anatiiwa na hatikiswi. Ama katika hali hii inaruhusiwa kuomba talaka. Vinginevyo arudi katika hali ya kawaida. akikataa kutoa talaka ndo nampeleka kwa kadhi aandike talaka kwa niaba yako. Ikishindikana njia zote na hakuna namna, unaruhusiwa kujivua. Lakini kujivua katika hali hii ni kuongeza matatizo kwa huyo mume, kwa sababu amemfanyia dhulma mke mpaka anafikia hatua hiyo. Lakini talaka inaruhusiwa katika hali hii. Kuoa mke wa pili, wa tatu au wa nne, anasema imefaradhishwa au ni sunna ya Mtume. Yaani kwa maana ukisema imefaradhishwa, yani anauliza je, ni lazima kwamba usipooa mke wa pili, wa tatu, wa nne unapata dhambi, au ni sunna tu ambayo inaendana na hali itakavyokuwa? Nasema sio faradhi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema waliyasta'fifu alladhina la yajiduna nikaha, wale ambao hawajapata uwezo wa kuoa, uwezo wa kuoa hawajaupata, wajizuilie wasiingie kuzini. Hata yughniyahumullahu min fadli, mpaka pale Allah atakapowawezesha wakapata namna ya kuoa. Na kwa upande wa wanawake pia, kwa upande wao. Sasa huyu hana mke, lakini ameambiwa ajitahidi kufanya subira mpaka atakapopata wepesi wa kuoa. Sasa ambaye ana mke, ina maana huyu anayo nafuu ya kimaumbile kuliko yule ambaye hata mke mwenyewe hana, ambapo kule Allah amesema ajizuie mpaka atakapopata wepesi. Huyu mwenye mke, yeye kama mazingira yamekuwa ni magumu, mwingine hali ni ngumu, anaoa mke wa kwanza, huyu jinsi ya kumhudumia imekuwa bado ni shida, anataka tukuongeza mke wa pili, hii haipendekezwi. Haipendekezwi. Lakini sio wewe ndo waku nini ashauriwa na watu wengine. Unajua ushauri ukitoka kwa mke, mume anakuwa hauelewi, anaona tu kama huyu bwana naye ana matatizo, huyu anakula na shiba, lini umelala njaa, afu natafuta siku lolo na njaa huioni, lakini si nini tu kisamvu tu, ala, lakini hujalala na njaa mke wangu? Ndio, labda ushauri watu wengine, labda walimu, maimamu wapo hapo, wanaweza kushauri waka hivi. Lakini ni haki yake inapokuwa ameamua kufanya hivyo, ni haki yake. Katika hili labda nizungumze kitu kimoja. Kuna wakati hizi ndoa zimejificha mambo mengi sana. Mambo mengi sana. Kuna wakati mumeo anafikiria atoe talaka kwa mke aliyenaye au amvumilie uvumilivu ambao na yeye pia huenda kuna namna fulani anapata unyonge. Akaona ni afadhali nioe mke wa pili kwa sababu ni sheria, niendelee kukaa na mke wangu wa kwanza, mama watoto huenda na huyu pia. Wakati mwingine kuna kuwepo na sababu zinapelekea ili kukuenzi wewe pia inakuwa huenda ni salama kuliko mkafikia kuachana. Kwa la msingi swali lako ni amri au ni sunna? Jibu ni kwamba sio amri, lakini ni ruhusa ya kisheria. Ni ruhusa, mtu anaweza kuiendea au asiendee, wala hakuna madhambi kwake. Kwa nini hukuoa wake wawili duniani? Kwa nini hujaoa wake watatu, wanne duniani? Hakuna swali hilo tunavyofahamu katika sheria. Lakini akiamua akaoa, ni ruhusa yake. Na ndio maana inashauriwa na baadhi wanaochuoni kwamba iendewe kwa tahadhari, yani kwa kuangalia mambo mengi, ili isiyekuwa ni sababu ya kukuwekea mazingira magumu kuliko mwanzo. Nalihama hilo swali. Swali lako la msingi ni amri au ni sunna? Jibu la msingi sio amri, ni jambo la ruhusa. Huyu akasema kwa mfano mume na mke wamekurufishana, na katika huo ugomvi wakayaongea yakaisha. Ikawa sasa huyu mume ni mgumu kumrejea mke, yani harudi kwa mkewe na hataki kutoa talaka.
na ukimuuliza katika hilo anasema wewe bado mke wangu. Je, hukumu yake ni nini? Nikimuuliza sasa wewe ni mke wangu. Wewe ni mke wangu. Basi imebaki tu kama ni mke wangu, tu ni mke wangu. Na Allah anasema fala tamilu kulla almaili fatadharuha kalmuallaqa, akielezea kwa wake wenza kule kuna kitu amezungumza kule Allah. Walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i walau harastum, hamtoweza nyinyi kuwatendea uadilifu 100% wake zenu. Yani wewe una wake wawili, kwa kila mke unamtendea uadilifu kama yule, hamtoweza. Kwa hiyo napo pia nanyi mjifundishe kitu kwamba Allah amesema hatuwezi kwamba 100% wewe nakupenda sawa na yule, moyo huu unakuwa hauwezi kugawanyisha hivyo. Allah hilo ameliongea. Ukilielewa hilo usilazimishe kwamba mbona yule unacheka naye mara 5 usiku mmoja, mimi kwangu ukicheka mara 1 mbahati. Wewe chukulia tu kumbe Allah akazungumza kule. Muombe Allah akufanyie subira hivyo hivyo, huenda ndo khairi yenyewe inapita humo humo. Sasa huyu anasema tu wewe ni mke wangu, ni mke wangu, lakini haonekani kwa mkewe, labda hamhudumii mkewe. Huyu sasa katika hali hii atakuwa anakiuka mipaka ya sheria. Utaratibu ni ule ule, muombe shekhe, mkusanyie watu wenye busara zao, wamsihi arudi katika hali ya kawaida. Wao mashekhe wataangalia jitihada atakazozitoa ni kwa muda gani, na mengine watashauri wao. Shukran. Na nimebakiwa na mawili hapa swali la sasa hivi. Nasema kwa mfano mume ana wake wawili, katika wake zake mke mmoja kahitaji kitu, je, na wapili wake na yule mwingine pia ampe kile kitu, sasa sijamuelewa vizuri, na wapili wake zake. Almuhimu, huyu mke amehitaji, naomba mume wangu unisaidie kitu fulani. Itaangaliwa na uzito wa kitu, kwa sababu kuna kitu kingine kinakuwa na athari kubwa. Mfano simu, kuna hizi mfano za smartphone. Ameomba mke, naomba ninunulie mume wangu simu na smartphone. Sawa mke wangu, inshallah. Kwa hiyo anatakiwa ajipange kwa kila mke, hata kama mwingine hajaomba, na kama mwingine anayo tayari aangalie jinsi atakavyompoza na yule mwingine, kwa sababu ni zawadi kubwa. Lakini kuna kingine kitu cha kawaida tu, anaweza kuomba sasa mume wangu kirudi huko naomba mshikaki. Sawa mke wangu, hamna tabu. Huu sio lazima na ule akamnundie mshikaki. Ni vitu ambavyo vidogo vidogo, lakini vitu ambavyo vina athari, basi akiomba mmoja, akikubali akubali kuwanunulia wote, au aseme mke wangu sitoweza kwa sasa hivi, fanya subira. Nataka basi kuweza tegemea na aina ya kitu kinachoombwa. Na la mwisho akasema, huyu aliandika kwa penseli kwa maandishi yake, kama ulishawahi kwenda kwa mganga alafu ukatubia, je, unasamehewa? Ukitubia, kwanza kutubia ni ibada kubwa sana anayependa Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala anapenda sana kutubia, na aliyetubia anakuwa kama hajafanya lile jambo. Aliyetubia anakuwa kama vile hajafanya lile jambo. Unasamehewa kwa sharti uwe umeingiwa na majuto, kwa nini nilifanya. Mbili, unaazimia kutorudia tena lile jambo. Tatu, uachane nalo kabisa. Kwanza uachane nalo, ujiute. Tatu, uazimie kutorudia tena makosa kama yale. Ukitekeleza haya na kwa swali lako lilivyokuja, unasamehewa kama vile hujaenda kwa huyo mganga. Yanaishia hapo, na mimi naomba nifanye nikituo hapa. Naomba Allah tabaraka wa taala ajalie tuwe tu wenye kusikia na kutii na kufuata anavyopenda yeye Allah na kuridhia, na atufanyie sababu za kukaa vizuri katika mwenendo wake, tufike salama, tukutanishwe na wema waliotutangulia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.